27 mulleres de Galicia e Portugal sumáronse ao proxecto Segunda Fase, unha exposición que ten as mascarillas como base de expresión artística. A mostra itinerante está nestes momentos na librería Biblos de Betanzos. Falamos desta inusual iniciativa cunha das impulsoras do proxecto, Inma Daval. Bo día.
Hola, bo día.
Primeiro de nada, aclaremos o sentido do título. Segunda fase, que non segunda fase. A que obedece?
Pois, bueno, evidentemente é un xogo, non? Entre... porque a idea xurdiu precisamente cando estábamos aínda no confinamento, non? Entón foi un xogo co a cuestión da segunda fase, non? E a segunda fase que pois, é ese segundo rostro, non? Segunda cara que temos que levar agora sempre pola rúa e en todos os espazos públicos.
Teño entendido que a orixe do proxecto está nos obradoiros de dúas artistas portuguesas.
Non. Exactamente, a orixe do proxecto é, bueno, por parte das persoas que facemos a curadoría, non? Que ademais de, bueno, de min está Isabel Pintado, e por parte da parte portuguesa Renata Carneiro. Entón, a partir da idea de traballar sobre unhas máscaras de tea e intervilas artísticamente, decidimos, bueno, utilizar as que realizaban nos obradoiros téxtiles en Portugal, e dúas mulleres que as fan de xeito artesanal, Elisa Oliveira e Patricia Vasconcelos, e entón son elas as que crean as máscaras e nós pois que as intervimos artísticamente.
Participan un total de 27 mulleres, sí, galegas e portuguesas.
Efectivamente, sí.
E por que esa unión entre Galicia e Portugal?
Bueno, hai anos xa que le vamos facendo a nivel artístico, non? Intercambios con Portugal e en concreto con algunhas destas persoas, con Renata Carneiro, pois eu teño feito con concreto moitos proxectos, non? Con ela e sempre que implican a máis persoas dos dous lugares. E bueno, pois esta unión que procuramos sempre, non? Desde Galicia e bueno, espero que tamén desde Portugal de unión, porque temos moitas cousas comuns, non? Desde a lingua, a cultura, parte do territorio, non? Que desta mobilidade que se establece no territorio entre os dous lugares, todo iso pois, é algo que nos une, e nos une pois, en todos os aspectos, e entre eles o aspecto artístico, por suposto.
E que disciplinas artísticas se plasman nas máscaras de tela?
Sí, estábamos un pouco limitadas pola cuestión un pouco de utilizar materiales que non sexan tóxicos, non? Entón, se ven, hai algunhas máscaras que non son para utilizar, polo tanto, non hai problema co tipo de técnica utilizada. Outras sí tiñan que utilizar pues, tintas que permitisen a cuestión de, bueno, respirar, porque é un material que hemos levar na boca, no nariz todo o día. Entón, a maioría son pintadas con pinturas téxtiles non tóxicas ou tamén bordadas. Pero tamén hai pues, técnica de gravado, por exemplo, hai varias que utilizan esa técnica. Despois hai algunhas pues, que utilizan que non son evidentemente para poner, non? Pero sí que utilizan pues, unha realizada con alfileres, bueno, hai diferentes técnicas, pero todas dentro da propia tea, da propia máscara, non saen fora, non están pues, un lenzo cunha máscara en riba, nin intervir na propia peza.
E que contidos, que historias se pretenden transmitir a través das máscaras?
Sí, pois cada persoa, bueno, pois un pouco o que sinte con esa, o que para esa muller supón levar esa máscara, non? E hai pois desde a sensación de o que alude pois como a liberdade un pouco que perdes, non? Cando a levas, entón pois pode haber pois desde representación de paxaros, de bosques, todo iso que realmente nos ven un pouco vedado non só coa máscara, senón pois tamén como vos comentaba como xurdiu no momento do confinamento, non? Pois tamén ten esa relación, non? Con ese momento de estar confinadas que parece que se continúa, non? Ese confinamento a través da máscara. Despois, outras, pois, que se sinte como algo opresivo, non? Entón, pois, a que vos comentaba antes de Marta de Aguiar, pois, que ten alfileres, non? Que é, pois, esa opresión, non? Que supón a máscara para nós. Ou despois, algunhas, pois, con algunha gaiola tamén, ou, por exemplo, algunhas son con texto. Aí son moi variados os temas que se pon. É un pouco, bueno, a idea, pois, reflexionar, non? Sobre a utilización, pois, da máscara desde ao longo da historia, non? Esa parte ritual, de espiritual, ou ocultación do rostro, incluso pintar a pel no circo, non? Hai algunhas que teñen, pois, como alusión a esa máscara de circo, non? Que é un pouco irónico, non? O contraste ca realidade, ou a utilización do entroido, despois como elemento de rebelión tamén, de desobediencia. Tra a máscara se pode facer moitas cousas, non? Sabemos, pois, que a máscara se utilizou moitas veces nese sentido, para ocultar, non, o rostro, ás veces imposto e outras veces utilizado con ese sentido de rebelión. E agora, pois, un pouco se perderte un pouco esa norma, non?
Segunda fase, unha exposición que ten as mascarillas como base de expresión artística. A mostra itinerante permanece ata o 6 de novembro na librería Biblos de Betanzos.